Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 28 апрелдеги бул жарым саатты мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда Саябан маегибизде кытайлык кыргыз окумуштуусу адабиятчы Макелек Өмүрбай маек курат. Ошондой эле журтташтар түрмөгүбүздүн бүгүнкү каарманы Америка Кошмо Штаттарында эмгектенип келген белгилүү музыкант Кайры Кошоева. Жана ошондой эле эл аралык баяныбыз бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылык уксак.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын администрациясынын аракеттеринен улам Евробиримдик менен Түркия ортосундагы алакаларга олуттуу зыян келгенин Германиянын канцлери Ангела Меркель билдирди. Соңку апталардагы окуялардын өнүгүшү Түркия Германия жана Түркия Евробиримдик алакаларына доо кетирди, деди Меркель 27 апрелде парламентте сүйлөп жатып. Меркель Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жол ачкан 16 апрелдеги референдум адилет өткөрүлбөгөнүнө тынчсыздануусун билдирди. Ошону менен катар немис канцлери алакалардын начарлашына эки тарап тең кызыктар эместигин айтып, биз диалогко барууга ыктайбыз, деди. Меркель Түркияда былтыр жайдан бери жүргүзүлүп жаткан массалык камоолорду да сынга алды. 26 апрелде да Түркияда миңден ашуун адам бузгундагы диний ачы Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деген шек менен кармалды. Ушундай эле шек менен 9000 полиция кызматкери иштен убактылуу четтетилди. Расмий Анкара АКШда бузгунда жүргөн диний ачы Фетхуллах Гүленди 2016 жылдын июль айында Түркияда ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетинин артында турган деп айыптап келет. Гүлен өзү бул айыптоолорду толук четке каккан. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2016 жылкы отчетун колдоду. Парламенттин депутаттарынын 98% отчетту колдосо, 9% каршы добуш беришти. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков башында турган министрлер кабинети бейшембиде парламентте отчет беришти. Анда 2016 жылы өкмөттүн программасы 90% аткарылганы, экономикалык өсүш 3.8% түзүп, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден 40% инвестиция тартылганы, экспорттун көлөмү 5.11% көбөйгөнү, ошол эле учурда былтыр чет өлкөлүк түз инвестиция 2015 жылга караганда 58% төмөндөгөнү белгиленген. Негизгисин жолдун абалы, жол кырсыктары, билим берүү, коопсуз шаар долбоорунун ишке ашпай жатышы жеңилдетилген насыя боюнча айтылды. Парламенттеги Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары өкмөттүн отчетун канааттандырарлык эмес деп табышты. Өнүгүү Прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев азыркы иштеп жаткан өкмөттүн саясатын натыйжалуу эмес деп сындады. Премьер-министр Жээнбеков болсо өкмөттүн отчетун колдоп, дагы бир мүмкүнчүлүк бергени үчүн депутаттарга ыраазычылыгын билдирди. Казакстандын Акмола облусундагы сел каптоодон улам аймакка табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат агенттиктери кабарлашты. Өзгөчө кырдаалдар комитетинин маалыматына ылайык, Ушул тапта Целиноград, Жаксын, Есил жана Жаркайын райондорунда Ишим жана Нура дарыялары нуктарынан чыгып ондогон үйлөрдү суу каптап кеткен. Беш айыл сел каптоо коркунучунда турганы маалым болду. Интернетте жүктөлгөн видеолордон суу каптаган аймактарда жергиликтүүлөр көчөлөрдө кайык менен жүргөнүн көрүүгө болот. Ошондой эле үйлөрдүн дубалы урап, айрымдары таптакыр эле жерге чөгүп кеткен. Ал аймактардагы мектептер, социалдык мекемелер жабылды. Ар кандай маалыматтарга караганда 8000 жайкын тургун үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Казакстанда жыл сайын ушул убакта дарыялар нугудан чыгып, өлкөнүн бир топ аймактары суу ташкынга кабылат. Кыргызстанда жол эрежесин бузган айдоочулардын унаасы мажбурлап эвакуацияланат. Бул эреже 29 апрелден тарта иштей баштай турганын бейшембиде Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Ошондой эле дөңгөлөк блоктоочу каражаттар орнотула баштайт, аны өз алдынча чечип койгондор жазаланат. Токтотуп коюуга уруксат жок жерде коюлган транспорт каражаттарын эвакуациялоого да, аны атайын токтотуучу жайда кармоого да тиешелүү тариф боюнча акы төлөш керек болот. Кыргызстанда соңку жылдары автомобилдердин саны кескин көбөйдү, унаа токтоочу жайлар жетишсиз. Кытай бийликтери өлкөнүн түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автоном облусунда жаңы төрөлгөн ымыркайларга диний мааниси бар мусулман ысымдарын коюуга тыюу салды. Бул маалыматты Эркин Азия радиосуна 25 апрелде облустун расмий өкүлү ырастады. Анын айтымында ислам, Куран, джихад, садда, медина сыяктуу ондогон ысымдарга жакында эле Кытайдын коммунисттик партиясы сунуштаган этникалык азчылыктар үчүн ысым коюу эрежелери жобосунун алкагында тыюу салынды. Шинжаң Уйгур автоном облусунун борбору Үрүмчү шаардык полиция бөлүмүнөн маалым болгондой, тыюу салынган ысымдар менен катталган наристелер медициналык камсыздоого жана билим алууга мүмкүнчүлүк берген мамлекеттик каттоо системасына киргизилбейт. Бул эреже аймактагы этникалык мусулман азчылыктарынын баарына, анын ичинде 10 миллиондой уйгур, 1.5 миллиондой казак, 150 000 кыргыз, 5000 000 татар, 4000 000 тажик жана миңдеген миңдей дунган азчылыктарына жайылат. Чолпон Ата шаарындагы коомдук жана мамлекеттик ишмер Ишенбай Абдыразаков атындагы мектеп-лицейде музей ачылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган окуу жайдын директору Анара Абыканова билдирди. Анын айтымында музейде Абдыразаковдун жеке буюмдары, сүрөттөрү, мамлекеттик сыйлыктары жана анын иш кагаздары коюлган экспонаттардын бардыгын мектепке Абдыразаковдун үй-бүлөсү тапшырды.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Жакында Бишкекте кытайлык белгилүү кыргыз окумуштуусу адабиятчы Макелек Өмүрбай кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда аттуу жаңы эмгегинин бетачарын өткөрдү. Анын алдында окумуштуу Азаттыкка келип, кыргыз тили, маданияты, каада салттары жана улуттук тарбиянын мааниси тууралуу сыябан маек курган эле. Азыр назарыңызга Макелек Өмүрбай менен Бишкек студиясындан Бурулкан Турдубек кызы уюштурган ошол маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Сиз жакшы маселени ортого койдуңуз. Которма маселесинде болуп дагы. Манастын котормосу. Кыргыз тарыхынын котормосу боюнча болуп дагы муну кыргыз мамлекет колго алыш керек. Зарылдын зарыл иши катары. Уюштуруу керек. Муну кайер уюштурат? Ушул котормонун эрежелерин түзүп чыгыш керек. Кандай кылабыз? Адамдын атын кандай кылабыз? Байыркы аталмаларды бирдикке келтирүү, терминдерди бирдикке келтирүү боюнча алды менен которуу эрежесин, тарых которуу эрежеси, манасты которуу эрежеси. Мисалы, бир эле айкөл деген сөздү кытайча которо албай ушул убакка чейин тыбыштык боюнча айкөл бирдеме деп атабыз. Ушуга окшош нерселер өтө көп бизге көп учурады. Бирок ушул күнгө чейин бышкан эрежеси чыккан жок. Менин сунушум сиздин пикириңизге айтар элем, алды менен котормочулук тобу деген бир фонду болобу, уюм болобу, коом болобу, атайын каратмалыгы бар түрүндө кыргыз тарыхын Манас которуу ушундай бир топ болуш керек.
Сизге сүйлөшкөндө тиешелүү жетекчилер көрүп анан эске алат деген менин ишенимим бар.
Ошол ошол.
Анан кийинки суроом ушул, азыр латын арибине кайтуу деген маселе бир топ жыл мурда да көтөрүлгөн кыргызда, бирок азыр анчема бул кайра жабылып калды. Анан кошуна казактарда, кошуна биздин өзбектерде ушул латын арибине кайтып, Өзбекстанда мисалы латын ариби менен жашап атышат да. Канчалык ушул шайкеш келет азыр, канчалык ушул кыргыз тилине латын
мен ушул зарыл. Мен өзүмдүн кесибим филолог, тилчи да. Тил жана которма деген журналды иштегели 30 жылдан ашты. Ушу кыргыздын тилин, ошол эле жазуусун, тамгаларын изилдеп келаткан бир тажрыйба бар. Анан кыргыздын тарыхын баятан айтпадык. Ушу тил болсо да жазуу тарыхын карасак, кыргыздардын көчкөн жазуусу абдан көп көчүп кеткен. Ошол үчүн ушул тажрыйбага негиз улутка жазууну көчүү абдан пайдасыз. Жаман абалга барат. Мейли коңшулар каяка көчүп кетсе кетсин, тегинде көчпөстүк керек. Орхон Энесай жазуулары деген байыркы жазуудан көчпөгөн болсок, мисалы Кытайды мисал кыла алам мен. Канча кылым, канча миң жылдан бери ушул иероглиф дегенден көчпөгөн экен, бир иероглиф да бизден маданиятты сакталып калды. Эми биз эмне болдук? Орхон Энесай жазуусун азыр чоң илимпоздор окуй турган жөнөкөй жазуу болчу ошол. Ушундай бирдеме кылдык, аны таштап кеттик. Ал кезде жаралган нерселердин бардыгын өрттөдүк. Тек бабаларыбыз акылман экен, ташка чегип койдуптур, ал ташты чага албай ушу гана калды. Ошондо тарткан зыяныбыз канчалык болду? Андан кийин ошол кезде эле эркин тоо кезде чыкканда араб тамгалары менен чыктык, муну колдондук. Кайра 26 жыл Кыргызстан келгенде эмне болду? Латынга көчүп көрдү. Андан кийин эмки кролицага көчкөндө эле 40 жылдан баштап эсептейбиз да сиздер. Ошондо 40 жылдан бери канча жарым кылымдан өттү. Мунун аралыгында чыккан китептер, сабаттуу жазуу маданияты, тил маданияты деген қалыптанды да шуны мені. Емі мұны бұза тұрған болсақ, бардық кіші өзіміздің балаға айланы. Сіз балаңыз менен, балқым невереңіз менен қайыра жазу үйренуге өтесіз. Ошанда мұның кедергісі қайда болады? Ұлытты арқаға, бұтынан арқаға сүйрейтін. Азыр еч қандай шылты осы жоқ. Мисалы, латын арпыны көчөріз десеңіз, англисчеде 24 қана кнопкада тамға тұрады. Ал сіздікі 36 тывыш. Дағы көптіңін тывыштарды қошыз. Бұл азырқы заманға ұлайықташауыз дегенге менің авайым. Себебі азыр компьютер бойынша бүтін чечілді бардық. Жазуды ешқандай қиыншылық жоқ, мәселе жоқ. Ана емні үшін емі карласадан қайыра көчіп апарып, мұндағы мақсат демі башқалар түшіндірмесе мен түшіндіріп алар байым. Бірок Қытайда, Қырғыздарда біз дайым өкіметке дағы, башқа дағы айттық, біз 1938 жылы азырқы араб тамғалары негізіндегі жазуға көчкіп, шу бойынша біз қимылдатпай келетауыз, шыққан кітептеріміз, орфографиялық ережелеріміз. Анан кейін бұл тіл дегенде жалпы ұлттың адаби тіліне көтерілуі үшін алим не болуш керек? Ошол жазуусу калыпташуу керек, өлчөмдөшүү керек, жалпылашуу керек. Ал тигил Пекинде эмес, Суарда башталды азыр. Биз сүйлөшүп отурабыз, компьютерде жазуу болуп түшө берет. Ушул баскычка жетип болгондо, ал тамгаларды гана которуп коюу керек, тамгаларды гана өзгөртүп коюу керек, жазуу өзгөртүү деген маселе ушу деп түшүнсөк болбойт. Анын орфографиялык эрежеси, ошо тамгаларды кандай туташтыруу керек, анын чоң жазылышы, кичине жазылышы, жазмадак жазылышы деген окшош маселелер менен элибизди кем дегенде жарым кылым 50 жыл кайта аркага барып анан келебиз.
Ушу 2003 жылдан бери азыр ички Кыргызстандын өзүндө кандай байкадыңыз мындай тилди байытуу жагында бир жылыштар барбы? Же көбүрөөк глобалдашуу заманы болуп көбүрөөк баягы англис бизде эми ушундайды орус тилине көбүрөөк ыктоо байкалып атабы?
2003 жылга караганда азыр көп эле жакшы. Ошол көтөрүлүш биресе көтөрүлгөн деп айтсам да болот. Кыргызстан кыргыз тил колдонулуусу боюнча. Бирок эми баягы дагы эле кантсе дагы 25 эле жыл болбодубу, 25 жылдык эле жигитсиңер деп коем мен ошол. Дагы бул убакыт көргөзөт. Бул тилди бир жаштык бала иңа деп энесинен түшкөндөн кийин тили чыкканда үйрөтүп отуруп 20 жашка чыккандан кийин мурдагы тилди түшүнбөй кала турган абалга жетсе анан бул өздөшөт. Азыр эми мурда тигил орус тили менен окугандар анан азыркы сиз айткан окшош глобалдашуу дегенди биз ааламдашуу деп коебуз, ошого окшош сөздөрдүн таасири менен уруп турат. Бирок кийинки муундар жетишип келгенден кийин мунун түбү жакшы болот. Мен Кыргызстандагы радио, телевизия, башка берүүлөрдү окуган кезде жүрөк сүйүнтө турган эле иштер бар, жылыш бар мурдакы караганда. Мурда көбү орусча кетет эле. Бирок Шайлообек дайым ошентип жазып атпайбы? Ага рахмат айтыш керек жаштардын тилинде кээ бир кетти. Өткөндө мен дагы бир орус сөздү айттым. Бирөө ушу сиздердин немеде жаздыбы, кайсы бирөөдө бир карышкыр кол салды деп жазганда о дедик. Мына ошого окшош жаштар карышкыр тиш салат. Карышкыр тиш салды, карышкыр тийди, бөрү тийди деген сөздөр. Ал короого кирсе дагы короого бөрү тийди. Бөрү тиш салды дегенге окшошко бир шашылыш да кокустан кетет. Муну мен дагы басма сөздө иштеген киши, бирок жылыш бар. Ошол Шайлообекке окшош, ошол эле башкаларга окшош адамдар жетектей турган. Байыркы сөздөрдү жетектей турган бир жакшы көрүнүш бар. Бирок ушул көрүнүшкө эле карап отурбай, дагы атайын ушул терминкомдун күчү күчтүү болуш керек да. Жаңыдан чыгып жаткан сөздөрдү убагында калыпташтырып жарыялап турса элге жакшы болот. Элге пайдалуу нерселерди жеткирип беришибиз
керек. Албетте ар бирибиз ушул аракет кылганыбыз дурус. Албетте сизге окшогон чоң ири окумуштуулар бизге жардам берет сөзсүз түрдө. Мындан ары эмне иш менен алектенип атасыз? Алдыда кандай пландарыңыз бар азыр?
Алдыда азыркы биздин кыргыздын салт санаасын калыпташтыруу керек. Бул эң негизги нерсе. Салт сана деген максатында кайсы дегенде жакшылыктуу иштердик салттар. Өлүмүз убактыудагы салттар. Ушу салттар менен кошо ырым тыйымдар адамдар. Кайсы жерге барганда эч ким эч кимден сурабай эле калыпташып кетсе, мисалы дедик да эми. Кээ бирөөлөр айтат, башты тигиндей жеш керек, мындай жеш керек, кырымын мындай болуш керек деген сөздөрдүн баары кичине жумуш болгон менен бир улуттун цивилизациясы деп койсолор, биз маданийлик өлчөмдүү түрдө көтөрүлүшүнө ар бир аракет, ар бир салт калыпташуу керек. Өлүм болгондо ак жоолук салынат. Кайдан таптыңар бул ак жоолугуң башыңан оогасын деп алып калган сөз турса, анан кызгынчылатмай деген, кыз узатуу деген бул илгеркилер кызгынчылат кошок кошуу деген жаман экен деп барып эмне кылат? Ыр менен кетирет. Анан биз жаздык. Ыр менен кеткен кыз эртең ыйлап эле келет кайтып.
Демек ошол каада салттар боюнча азыр иликтеп.
Каада салттар мына сиздерде ооба. Сиздердин азыр коюп турган ийбалуулук, имандуулук, тартып ушулардын баары каада салт менен болбосо, аны жалгыз эле мыйзамга салып жазалайм сени, штраф алам, айып алам дегенге сөйлөп калганда бул адамдардын өз билгиликтүүлүгү жоголуп мажбурга өтүп калганын угабы болот да.
Улутту сактап калуунун бир ушул өзөгү бул нарк насилдер аркылуу тарбиялоо.
Дал ушул нарк насилдер. Азыркы эң негизги маселе тил жоголуп кетиштин биринчи шарты салт жоголот экен. Көптөгөн салттар бар. Эми ушуну мен кытайлык кыргыздардын ар бир айылына чейин барып ортоктук каерде, айырмалык каерде муну таап чыгып анан ушу ортоктук жагына изилдеп эми ошол китептин үстүндө болуп атат. Азыркы бизде дагы бир нерсе ушуну айтып кетейин. Кыргызстанда кандайдыр тилчилер менен да сүйлөштүм. Ырым жырымдар деп коет. Ырым тыйым. Ой, мына нандан ооз тийип ас, бул ырым. Ошол эле нан жерге түшүп кетсе, бул нан тепсебе, бул тыйым. Ырым деген өзүңдү бакытка, дөөлөткө өзүңдү ошол жака туурла, оң жака туурла өзүңдү. Тыйым деген адеп. Ушуну жасаба деген бир чоң бир
философия деңиз. Сизге чоң рахмат анда.
Рахмат сизге.
Кадырман угарман, сиз кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен кытайлык окумуштуу, кытайлык кыргыз окумуштуусу адабиятчы Макелек Өмүрбайдын Сыябан маегин тыңдадыңыз. Апрелдин акыркы күндөрү Тажикстанда каржылык көзөмөл жана коррупция менен күрөш агенттигинин учурдагы жана мурдагы 10 таасирдүү кызматкери кармалды. Бул өлкөнүн эгемен тарыхындагы мурда кийим болуп көрбөгөн көрүнүш катары сыпатталууда. Бирок ал операциялар тууралуу расмий маалымат үзүлгесил. 25 апрелде антикоррупциялык мекеменин жетекчисинин мурдагы орун басары Давлатбек Хайрзода кармалганын Азаттыктын тажик кызматы күч түзүмүндөгү булагынан гана биле алды. Ал Худжандын аэропортунан Орусияга учаарда атайын кызмат тарабынан колго түшүрүлгөн экен. Алдамчылык боюнча айып тагылып жатканы айтылууда. Өлкө президентинин уулу Рустам Имамали агенттикти жетектеп жүргөндө анын орун басары болгон Хайрзода 23 январда пенсияга чыккан. Ал бул кызматына келгенге чейин антикоррупциялык мекеменин баш калаа Душанбедеги башкармалыгын жетектеген. Азия Плюс маалымат агенттигинин кабарлашынча кармалгандардын арасында уюштуруу инспектордук бөлүмдүн башчысы Жамалиддин Мухаммадзода жана ага тергөөчүлөр Фирдаус Ниёзбадалов менен Фирус Холмуродзода бар экени белгилүү болду. Бул үчөө мурдагы өндүрүш министри Зайд Саидовдун кылмыш ишин тергешкен болчу. Саидов 2013 жылы мамлекет каржысын уурдоо, документ жасоо, көп аялдуулук жана башка айыптар менен 29 жылга кесилген эле. Жогорудагылардын бири Мухаммадзода жетекчилик ордуна өткөн жылдын аягында эле келген экен. Анда мурда ал агенттиктин Хатлон облусундагы башкармалыгын башкарган. Ал эмне себептен кармалганы расмий айтылбады. Болгону азаттыктын дагы бир күч түзүмүндөгү жашыруун булагы Холмурадзоода 2 жума мурда атайын кызмат жана ички иштер министрлиги тарабынан кармалганын айтат. Ага алдамчылык, кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча айыптар тагылууда. Расмий так маалыматтын жоктугунан кармалган антикоррупциялык агенттиктин азыркы жана мурдагы кызматкерлери жана жетекчи кызматкерлери кеминде 10, а болбосо 20га чамалайт дешүүдө. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Коррупцияга каршы күрөшкөн кызматкерлердин өздөрү коррупцияга шектелип жапырт кармалып жатышы коомчулукта кызуу талкууланууда. Эл аралык Transparency International уюмунун 2016 жылкы коррупция деңгээли боюнча иликтөөсүндө Тажикстан 176 өлкөнүн ичинен 151 орунга коюлган жана анда мурдагы жылга караганда 15 орун артка кеткен. Коррупция темасын иликтеген көз карансыз адистер Тажикстан бул көйгөйдөн арылыш үчүн алгылыктуу жылышка жетпей келет дешет.
Бул кармоолор чет элдик эксперттердин тажик мамлекеттик кызматкерлери коррупциялашкан деген анализдерин дагы бир ирет тастыктоодо. Тилекке каршы Тажикстанда аткаминерлер такай пара алышат деген фактыны моюнга алышыбыз керек.
Дейт саясат талдоочу Шахдоулат Шахмусаев. Ошол эле учурда бул көрүнүштө жакында эле президенттин уулу Рустамиге кызмат ордун бошоткон Душанбенин мурдагы мэри Махмат Зайит Убайдуллаевдин ишин иликтөөнүн уландысы катары карагандар бар. Узак жылдар баш калааны башкарган а кишинин чарбалык иштери азыр кылдат текшерилүүдө. Акыркы жаңылыктар экономист Хочи Мухаммад Умаров үчүн позитивдүү болууда.
Муну уккан жарандарыбыз жеңилдене дем алып калышты окшойт. Эми аларда акыр аягы мамлекет, атайын кызмат бул маселеге көңүл буруп чечүүгө олуттуу киришти деген кандайдыр үмүт жанды деп ойлойм. Бул иштердин баары аягына чыгарылып, башка мамлекеттик мекемелерде коррупцияга тыкыр текшерилерине мен да үмүт тартып атам.
Дейт экономист. Президенттин уулу Рустами Эмомали антикоррупциялык агенттикти 2 жылдай жетектеген. Жогоруда кармалгандар анын кол алдында иштеген. Жапырт кармоолордун шарданында ага дагы суроолор болобу деген журналисттердин жообун ала албаган башкы суроосу бойдон калууда. Али Токтоконов, Азаттык.
Дамдыкты эңсегендер жана гүлдөгөн мотор. Бишкектин көчөлөрүн жүздөгөн байкерлер каптады.
Дем алыш күндөрү Борбор калада мотосезон расмий ачылды.
Мотосезондун ачылышына арналган салтанат адаттуу көргөзмөлөрдөн да ашып түшөт.
Демек бул коштон бөлөктү жакшы көрөндөр кимдер?
Наш наркотик это мотоцикл.
Стантерлер, круизерлер, жана кроссерлер дегендер кимдер? Азаты Плюстун бүгүнкү программасында мына ушул кош төңгөлөк жана анын ээлери жөнүндө гана сүйлөшөбүз.
Эми кезекте журтташтар түрмөгө. Бүгүнкү каарманыбыз Кошмо Штаттарда эмгектенип келген белгилүү музыкант Кайры Кошоева. 17 жыл мурда Кайры океандын ар жагында билимин жогорулатуу үчүн барган болчу. Учурда ал Принстон шаарындагы музыкалык окуу жайда фортепианодон сабак берет. Кайры азаттыкка курган маегинде АКШдагы жашоосу, чыгармачылыгы тууралуу кеп салды. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева маекке тартты.
Атай Огонбаевдин Маш Ботой күйүүсү каарманыбыз Кайры Кошоеванын сүйүп ойногон композицияларынын бири. Ал дал ушул чыгарманы өз эмгектенген Кошмо Штаттардын Принстон шаарындагы музыкалык мектебинде да студенттерине ойноп турат. Кайры маал-маалы менен чакыруулар боюнча концерттерге да катышып тураарын айтып берди.
Когда они слушают наши произведения, когда я им играю эти произведения, они восторгаются.
Чет өлкөлөрдүн көбү кыргыздын композицияларын уккан соң таң калганын, суктанууларын жашырышпайт. Кыргызстан деген кандай өлкө, кай жакта жайгашкан деген суроолорду жаадыра башташат. Андан кийин интернеттен издешет. Мен биздин чыгармалар менен сыймыктанам.
Как пишется Кыргызстан по-английски, потом кто-то начинает Google.
Кайры Кошоева Бишкектеги Мукаш Абдраев атындагы музыка музыкалык окуу жайды аяктаган. Алгач кичинекей кайрыны скрипка бөлүмүнө кабыл алышкан, бирок анын экижиси ушул эле мектептен фортепиано бөлүмүндө окушкандыктан кайрынын да көңүлү ушул аспапка тартып туруп алганын айтат.
Моя вдохновительница была моя тайне вообще.
Менин эң биринчи колдоочуларым, мага дем берип алдыга түртүп турган адамдарым, бул менин тайнем жана улуу эжем Аида болгон. Тайнем мени эжелериме салыштырып, аларга караганда жакшы ойноп калды дешсе, мен ого бетер көкөлөп тайнемдин мактоосуна татыш үчүн дагы жакшы ойногом келчи. Ал эми Аида эжем мектептен тышкары ноталарды үйрөнүүгө жардам берип, кеп кеңештери менен колдоп турду. Анткени кичинекей баланы катаал тартипке көндүрүү кыйын да. Ошон менен бирге албетте менин өсүшүмө мугалимдердин кошкон салымы чоң. Алгачкы устатым Белла Михайловна Зубок болгон, кийин Фаина Ефимовна Харматовдун колуна түштүм. Ал кишиге болгон ыраазычылыгым чексиз. Ал мага мен билбеген дүйнөнүн эшигин ачты. Ал эми маанилүү сынактардын, концерттердин алдында анын жолдошу, белгилүү кыргыз Израиль композитору Михаил Григорьевич Бурштин мени даярдачу. Албетте өз ишиңди сүйсөң, ага берилсең, убакытка чарчаганыңа карабай эмгектенесиң. Менин чыгармачылыгыма кошкон ата-энемдин салымы тууралуу айта кетпесем болбойт. Апам акын, ал ыр жазат. Атам болбосо, балким мен музыкант болбой калмакмын. Ошол кишинин каалы колдоосу, колдоосу менен мен ушул даражага жеттим десем болот.
Концертами она отправляла меня поиграть с Михаилом Григорьевичем Бурштином.
Ошентип, кайры музыкалык мектепти аяктаган соң Москвадагы Гнесиндер атындагы музыкалык академияга тапшырат. Аталган окуу жайдагы мугалимдерди өзгөчө Бахавет Вера Носинаны артыкча урмат сый менен эстейт. Кийин кайры ушул эле академиянын аспирантурасын аяктаган. Музыка дүйнөсүнө баш баккандан тарта эле каарманыбыз эл аралык музыкалык сынактарга катыша баштайт. Ар бир сынак анын чыгармачылыгына өзгөчө шыкак, дем бергенин кайры белгилейт.
Я помню, что мы с Фаиной Ефимовной ездили на первый всесоюзный конкурс в
Мен катышкан биринчи эл аралык сынак эсимде. Фаина Ефимовна экөөбүз Тбилисидеги бүткүл союздук сынакка барганбыз. Мен биринчи жолу ошол жактан ушунча көп сандагы музыканттарды жана алардын аткаруусундагы укмуш композицияларды уктум. Катышуучулардын көбү менин жашымдагылар экен. Алардын арасынан көп тааныштарды күттүм. Бул сынак мага өзгөчө дем берди.
Дал ошол сынактардын биринде кайрыны океандын ары жагынан келген мугалимдер байкап калышып, ага Кошмо Штаттардагы музыкалык окуу жайларга тапшырууну сунушташкан. Кайры макул болуп, алгач Агайо штатындагы музыкалык окуу жайдан билим алууну улантууга мүмкүнчүлүк алат. Англис тилин билбей барган кайрыга ал жакта билим алуу оңой болгон эмес.
В Америку я приехал без языка совершенно, это был большой-большой стресс.
Абдан эле оор болду. Мен англисче такыр билбейт элем. Музыкалык жөндөмүмө эле карап алышкан. Мурда мен бир гана музыка тууралуу чыгарманы аткаруу техникасы жөнүндө ойлосом, Кошмо Штаттардан башка маселелер тууралуу да ойлонууга туура келди. Англис тилин өздөштүрүүгө жылдарым кетти. Чоң эле стресстен өттүм. Ошентсе да эч нерсеге карабай сүйүктүү ишим менен ушул күнгө чейин эмгектенүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатканына тагдырыма ыраазымын.
Я еще могу заниматься тем, чем это профессиональная деятельность.
Жакында эле Кайры Кошоева Кошмо Штаттардагы башка таланттуу журтташтар менен биргеликте Нью-Йоркто концерт берди. Белгилүү музыкант Азамат Сыдыков башында турган Кыргыз Америка фонду уюштурган бул концертке кайры өзгөчө даярданганын айтат.
Мы играли все кыргызские произведения и американские.
Биз америкалык жана кыргыз композиторлорунун чыгармаларын аткардык. Биз үчүн бул күн майрам болду. Нью-Йоркто кыргыз музыкасынын фестивалы өтүп жатканда элес калтырды. Мен өзүмдүн сүйүктүү композиторум Михаил Бурштинден Атай Огонбаевдин эсимде чыгармасын фортепиано үчүн иштеп берүүсүн сурандым. Ал киши мага чыгарманын транскрипциясын жазып берди. Ошентип бул концертте мен алгачкы жолу эсимден аткардым.
Я его с удовольствием сейчас вот выучила и играю.
Он жети жылдан бери Кошмо Штаттарда жашаган Кайры Кошоева мекениндеги окуяларга көз салып турат. Ал четте болсо да кыргыз музыкасынын өнүгүшүн, кыргыз күйлөрүнүн дүйнөгө таанылышын каалайт. Өзү да бул үчүн салым кошууга аракеттенип жүргөнүн айтат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу мына ушун менен бул жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматты сиз азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бишкекте саат 7:30 Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 28 апрелдеги Азаттыктын бул жарым саатында биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгү бар. Анда Түндүк Корея маселеси, утуруктур ракета сыноосун жүргүзүп жаткан Пхеньянды сөзгө келтирип, маселени тынч жол менен чечүүгө болобу деген тема талданат. Ошондой эле Борбор Азияны каптап аткан табият кырсыктары, анын кантип алдын алса болот жана кырсыктын кесепеттерин жоюу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу дагы кеп кылабыз. Азаттык радиосу менен чогуу болуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын.
Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Азаттык радиосунун апталык бир жана дүйнө көрсөтүүсүн сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши баллистикалык ракета сыноолору менен аймактагы чыңалууну күчөттү деп айыптаган Түндүк Корея ушул тапта дүйнөлүк саясатын көңүл борборунда. Корея жарым аралындагы азыркы кырдаалдын мурдагыдан кандай айырмасы бар? Дүйнөлүк ири державалардын бул маселедеги кызыкчылыктары кайсы жерде кайчы, кайсы жерде шайкеш чыгат? Адегенде биз мына ушул маселеге кайрылабыз. Прагадагы студияда кесиптешим Улан Алымкулуулу отурат. Бишкектен түз байланышта чыгыштаануучу Сейтек Качкынбаев турат. Саламатсыздарбы? Биз ошондой эле Чыгыш Азия боюнча чет элдик адистердин да комментарийлерин угабыз. Адегенде болсо назарыңыздарда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Адатта улуттук байрамдарын аскерий кубатын дүйнөгө даңазалоо үчүн пайдаланган Пхеньян бийликтери апрель айы ичинде мына ошондой иш-чараларынын экөөсүн өткөрүштү. Сырт байкоочулар Түндүк Корея армиясынын 85 жылдыгы белгиленген 25 апрелге туташ кезектеги өзөктүк сыноого барышы мүмкүн деген божомолдору азырынча расталган жок. Бирок мындай кооптонуу али сакталууда. Анткен менен Пхеньяндагы бийликтер армиянын маракесин өлкөнүн чыгыш жээгинде артиллериядан топтоштурулган атуулар жана машыгуулар менен коштоду.
Кошмо Штаттардын өзөктүк коркунучунан өзүбүздү коргоо үчүн бизде эң мыкты өзөктүк кубатыбыз бар. Толук кандуу согушка биз өз стилибизде толук кандуу согуш менен эч тайсалдабастан туруп жооп беребиз. Ачык айкын сок куруп, Кошмо Штаттар менен кармашта жеңишке жетишебиз.
Мына ушундай риториканы Түндүк Кореянын мамлекеттик телесинен азыр дээрлик күн сайын угууга болот. Бул аралыкта Пхеньяндын аракеттерин чагымсалуу катары баалаган тараптар да дипломатиялык жана аскерий карым-катышын күчөтүп жатышат. АКШ вице-президенти Майк Пенс аймакты кыдыруусу артынан Түштүк Корея, Жапония жана Кошмо Штаттар Түндүк Корея боюнча тыгыз иштешүүнү макулдашты.
Биз Түндүк Кореядан мындан ары стратегиялык чагымдарын токтотууну катуу талап кылабыз. Эгер ал биздин эскертүүлөрдү укпай, ал бууттанып эле кете берсе, Түндүк Корея көтөрө албай турган чечкинди жазалоочу чараларга барууну макулдаштык.
Ал эми Корея жарым аралына авиация салып жүрүүчү кемесин жөнөткөн АКШ президенти Дональд Трамп Ак Үйдө Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө мамлекеттердин элчилерине жолугуп жатып, Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизүү зарылдыгын белгиледи.
Түндүк Кореянын азыркы КВО статусу да кабыл алынгыс жана кеңеш Түндүк Кореянын баллистикалык өзөктүк программасы боюнча кошумча жана кыйла катаал санкцияларды киргизүүгө даяр болуш керек. Биз айтууну каалайбызбы же каалабайбызбы, бул дүйнө үчүн реалдуу коркунуч. Түндүк Корея дүйнөлүк ири көйгөй. Акыр аягында биз аны чечишибиз керек. Ондогон жылдардан бери адамдардын көзү таңылып жүрөт. Бул проблеманы жөнгөрө турган учур келди.
Келерки жылы түзүлгөнүнүн 70 жылдыгын белгилей турган Түндүк Кореянын өзөктүк программасынын 50-60 жылдык тарыхы бар. Бирок ал өзөктүк курал жасап жатканын расмий 2000-чи жылдардын башында гана моюнга алып, өлкө акыркы 10 жыл ичинде кеминде 5 өзөктүк сыноо өткөрдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Улан, мына алдыда материалда айтылгандай, Түндүк Кореянын атомдук программасынын таржымалы узун экен. Ошол тарых таржымалын мындай баскыч-баскычка бөлсө болобу?
Болот. Эксперттер Түндүк Кореянын өзөктүк программасын кеминде 4 баскычка бөлөт. Эми кансыз согуш мезгилиндеги доорундагысы өзүнчө тарых, узун тарых. Биз бир жагын 90-чы жылдардан кийинкисин айтайлы. Кансыз согуш доорунан кийин Түндүк Корея кандай кадамдарга, эмне иш-чараларга барды да? Атом энергетикасы боюнча Дагы агенттик, МАГЭТ уюму ушу Пхеньянды өзөктүк куралды жай айтпоо жөнүндөгү келишимди бузуп жаткан үчүн биринчи жолу 93 жылы айттаганда Түндүк Корея 85 жылы кошулган экен бул келишимге. Ошол келишимден 2003 жылга келип расмий чыгып кетти да. Андан кийин 2005 жылы ошо өзөктүк куралды жашыруу жасап келгендигин биринчи ирет расмий моюнга алды да, ачык моюнга алды. Анан 2006 жылга барып биринчи өзөктүк сыноосун өткөрдү да. Кайра 2007 жылы ага ушу $400 млн өлчөмүндө жардам көрсөтүлгөн шартта өзүнүн негизги өзөктүк реакторун токтотууга макул болду. Сүйлөшүүлөр башталды ошол маселе боюнча. Бирок кайра эле ушу 2008 жылдын соңуна келип эл аралык инспекторлоруна ошол жараянды толук кандуу көзөмөлдөшүнө мүмкүнчүлүк бербегендиктен көп тарап сүйлөшүүлөрдөн кайра чыгып кетти. Анан 2009 жылы экинчи өзөктүк сыноосун өткөрдү. Экинчи өзөктүк сыноосун өткөрдү. Андан кийин бир аз тыныгуу болуп келип 2011 жылы бийликке кимдердин үчүнчү мууну азыркы лидер Ким Чен Ын келгенден кийин 2013 жылы кайра үчүнчү өзөктүк сыноосуна барды да. Негизи азыркы кимдин тушунда ушундай өзөктүк сыноодон үчөөсү өттү. Анын биринде ушу Пхенян ырастагандай суутек бомбасын алды. Акыркысында былтыр сентябрь айында Түндүк Корея мына өзөктүк дүрмөт үздү биринчи жолу сынады деп өздөрү жарыялады да. Надистер негизинен ушул өзөктүк сыноолордо ушу сыналган куралдын бир кубаты улам артып турганда көңүл бурушат да. Артып келеатканда, күчөп келеатканда.
Демек чың алууга буга чейин деле мына күбө болуп келбедикпи? Азыркы кризис эмнеси менен айырмаланат?
АКШнын азыркы администрациясы мына мурдагы бийликтин тушунда иштелип чыккан стратегиялык сабырдуулук деген саясат бүттү. Эми мына стол үстүндө бардык варианттар турат, бирок биз маселени тынчтык жол менен жөнгөрүүнү көздөйбүз деп айтып жатпайбы? Эми бардык варианттар деген алар дипломатиялык дагы, аскерий чаралар дагы эске алып жатышат да. Бирок мына АКШнын өзүндө дагы көптөгөн эксперттер Вашингтон ушу Түндүк Кореянын турумдарына кандайдыр бир аскерий сокурууга барбайт, мунун тоо кетчиктери, кесепеттери абдан чоң, ал уй муну түшүнөт деп эсептешет да. Пхенян орто аралыкка учуучу ушу баллистикалык ракетасын алгач ирет мындан 20 жыл ашуун мурда сынаган да. 20 жыл ашуун мурда сынаган. Азыркы жана мурдагы кырдаалдын ушу кандай айырмасы бар да? Мен ушул маселени чечмелеп берүүсүн өтүнүп Чыгыш Азия боюнча изилдөөчү Вашингтондогу Брукингс институтунун эксперти Катерин Мунайымга кайрылып көрдүм эле. Азыр анда адис айтканда угуп көрөлү да.
Менимче азыркы айырмачылык Ким Чен Ындын режиминин ракета жасоо жана сыноо ылдамдыгынын тездегени. Мындан сырткары менимче бул маселе боюнча эл аралык коомчулук жана АКШ астында турган тандоо дагы өзгөрдү. Себеби азыр кандай болбосун чара көрсөң да, көрбөй койсоң да мунун куну абдан жогору турат. Эгер чара көрсөң, Түндүк Корея өзөктүк да, кадимки да курал жарак менен өч алууга барат. Эгер чара көрбөй, эч нерсе жасабай койсоң, бул келечектеги сүйлөшүүлөрдүн кунун кымбаттатат. Албетте, акыркы 5 жылдын тегерегинде Түндүк Кореянын технологиялык жөндөмү ал жасаган ракеталарынын саны, сапаты жагынан да жакшырды. Түндүк Корея кыска орто аралыкка жете ала турган ракеталарына кошумча учурда узак аралыкка учуучу жана континенттер аралык баллистикалык ракета жасоого да умтулуп аракеттенип жаткан кези. Азырынча аларда дал ушул кубат жок. Анткени менен ушул тапта америкалык расмийлер, илимпоздор, талдоочулар да Түндүк Кореялыктар бул жаатта күтүлгөндөн тез илип жатканына тынсыздана башташты. Андыктан Трамптын администрациясы үчүн да айырмачылык Түндүк Корея Сирия менен катар номер биринчи жана экинчи көйгөйгө айланып жатканы. Алар Түндүк Кореяны тышкы саясаттагы үчүнчү же төртүнчү деңгээлдеги маселе катары калтыра албайт. Менимче Трамп бул маселени чечкиси келет, бирок анын администрациясында дале кандайдыр бир так идея жок. Болгону алар катаалыраак сөздөрдү айтып жатышат.
Улан, анан АКШдан башка негизги оюнчулардын көз караштары кандай? Мисалы үчүн өткөн жумадабы Орусия Түндүк Корея менен чек арасына техникасын жылдырып жатыптыр деген маалымат чыгып, бирок Песков бул ички маселе деп аны комментарийлебей койбодубу? Алардын позициясы кандай?
Орусия буунун коопсуздук кеңешинин санкцияларын колдоп жүрөт да, бирок эми бул ушу санкцияларды колдош эле Орусия баарына макул дегенди билдирбейт экен. Мына өткөн аптада эле Түндүк Кореяга дагы бир эскертүү жасоо иретинде коопсуздук кеңеши билдирүүнү кабыл албады. Бирок Орусия ошол билдирүүнүн тексти абдан жумшартылыш үчүн күрөшүп да. Мына ушул факторду эске алганда Пхенян менен Москванын бүгүнкү мамилесин кандай бир мүнөздөөгө болот да. Бизге ошо бул маселеде Орусия тышкы иштер министрлигинде мурда ошо Түндүк Кореяны тейлеген мурдагы дипломат кезинде Пхенянда иштеген адам экен Валентин Моисеев жардам берет. Азыр анын айткандарын угуп көрөлү да.
Действительно, с Ким Чен Ындын атасы, анда мурда чоң атасы менен алар бийликте турган кезде мамилебиз чынында кыйла жакын болчу. Көптөгөн шарт жагдайларга байланыштуу азыркы алака катышыбызды жөн гана салттык деп койсок болот. Калгандары иш жүзүндө токтогон. Кезинде Орусия Түндүк Кореянын тышкы саудасынын 80% ээлесе, азыр болгону 1%. Айта кетүү керек, Түндүк Кореянын өзөктүк программасынын башатында Советтер Союзу турганда. Биз аларды такай скат ракеталар менен камсыздаганбыз. Корея окумуштууларын өзөктүк изилдөөлөр боюнча дубундагы институтта окутканбыз. Окуу куралуу ирээтинде биринчи өзөктүк реакторду да бергенбиз. Бирок мына ушулардын негизинде алардын өзүнүн өзөктүк жана ракеталык куралы иштелип чыгат деп анда эч ким ойлогон эмес да. Мен башында биздин материалдык жактан колдоосу жок. Карым катышты салттуу деп мүнөздөбөдүмбү? Ошол тарыхый салттан улам Түндүк Кореяга карата саясатыбыздын кыйла жумшактыгы көз көрүнө эле байкалып турат. Мамиле кармабасак да аларды коргогондой болуп турабыз. Мен түшүнгөндөн бизде Түндүк Кореяга карата так саясат жоктой. Бир жагынан биз алардын өзөктүк сыноолоруна, экинчи жагынан бул ишке кимдир бирөөлөрдүн катуу ийлигишүүсүнө каршыбыз.
Анан Вашингтон Пхиньянга мындай экономикалык таасири бар, Бейжинге дагы мындай бир чара көрүш керек деп келе жатат да. Кытайдын позициясы кандай?
АКШнын Кытай Түндүк Кореяны ийге келтирүү үчүн буга чейинкиден мындай көбүрөөк чара көрүш керек дегени Бейжин бүгүн Пхиньяндын негизги соода экономикалык өнүгүнө айланганына байланыштуу да. Мына 25 миллион калктуу Түндүк Кореянын тышкы соодасынын 90% бүгүн Кытайдын үлүшүнө туура келет экен. Кытай ал үчүн мына чет элдик валютаны да кору, себеби Бейжин Пхиньяндын чийки заттарын, табигый ресурстарын сатып алат да. Анан Түндүк Кореянын өзөк программасына каршылыгын көргөзүп буунун санкцияларын колдоп келе жаткан Бейжин бул багытта жакында эле бир айрым кадамдарга барып, мисалы ошол эле Түндүк Кореядан көмүр сатып алууну чектеди да. Түндүк Кореянын көмүр экспортун бир аз чектеди. Бирок эми Бейжин ушу АКШнын өкмөтү каалагандай андан ары дагы тереңдей алабы же жокпу? Мен ушу кайра эле бул маселени сурап адиске кайрылып көрдүм. Мынакей Чыгыш Азия боюнча изилдөөчү Брукингс институтунун эксперти Катерин Мунайынды угуп көрөлү да кайра эле.
Биринчиден, кытайлыктардын позициясы абдан ырааттуу. Алар акыркы 15-17 жылдан бери эле Түндүк Корея проблемасынын ачкычы биздин колубузда эмес деп ачык айкын ишара кылып келе жатышат. Алардын өзлөрүнүн АКШ өкмөтүнүн каалоосу аткарылуусун татаалдаштырган реалдуу улуттук кызыкчылыгы бар. Эгер Бейжин Түндүк Кореяны көздөй мунайдын, азык түлүктүн, күндөлүк турмуш тиричиликти камсыздаган башка нерселердин кетишин бууп салса, бул биринчиден Кытайдын өзүн карай массалык миграцияны, ага катар Пхиньянда саясий туруксуздукту жаратышы мүмкүн. Бейжин мындайды каалабайт. Ал бул маселеде узак мөөнөт менен эске алган дагы бир жүйө: Кытай менен АКШнын ортосундагы стратегиялык ишенбөөчүлүк. Экинчиден, Кытай өз тарабынан Түндүк Кореяны өзөктүк программасын токтотуп, сүйлөшүүгө кайтууга мажбурлоого умтулган күндө деле Пхиньян анын ыгынан чыкпай эле айтканын аткарарына ишене албай турам. Түндүк кореялыктар менимче Кытайды эл керектөөчү товарлардын, мунайдын, башка муктаждыктарынын булагы иретинде караганга сыймыктанат. Бирок Бейжин кысым көргөзгөндө Пхиньяндын каршылык жасоосу Кытай каалаган кырдаал эмес.
Улан Рахмат, кийинки суроо Бишкектеги студияда түз байланышта турган экспертибиз, чыгыш таануучу Сейтек Качканбаевке. Сейтек мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу Корей жарым аралындагы чыңалуудан оболу Түндүк Кореянын жакынкы коңшулары Япония менен Түштүк Кореянын өкмөттөрү катуу тынчсызданып турганчак. Тарыхтан өткөн кылымда эле Япония Кореяны оккупациялаган мезгил болгонун билебиз. Негизи бийликти эске албаганда да япон коомунда Түндүк Кореядан чоочулоо же мындай бир антагонизмдин белгилери барбы?
Ооба, тарыхты алып карап көрсөк, адегенде жапондордун империалисттик баягы доордогу булардын өкүм сүрүп жалпы эле ушу Түндүк жалпы эле Корея жарым аралын башкарып тургандагы алардын эсинде калып калган, жапондорго калып калган моундай жек көрүүчүсү абдан сакталып калганда бул Түндүк Корея эле эмес, Түштүк Кореяда да. Бирок экөө эки башка режим болгондуктан Түндүк Корея мындай авторитардык режим болгон үчүн өкмөттөн сырткаркы мындай элдердин маанайын алып карай турган болсок, Жапанда мындай антагонизм деп айтпайт элек, ишенбөөчүлүк абдан чоң да. Себеби дегенде Түндүк Кореяда мындан баштап бир мына 30-40 жылдан бери эле Түндүк Корея мисалы жапондордун жөнөкөй эле атуулдарын урдап кетип, аларга мындай шантаж кылып мисалы Жапандын экономикалык жардамын көргө алыш үчүн көп жолу мындай шантаж кылган да. Мисалы буга чейин 20 көп адам дайынсыз жоголуп, мисалы Коизуми прайм министринин учурунда билесиз бир 12 жакын Жапан атуулун кайтарып алганга жетишкен болчу. Бирок анын баасы абдан кымбатка турду да, канчадаган миллиондогон долларга. Анын буга окшогон шантаждарды анан мындан сырткары дайым эле Жапан деңизин көздөп Корея маал-маалы менен мындай ракеталарды учуруп тест кылып турат. Бунун баарын булар мындай бир жакшы эмес маанай деп карайт да Жапон коомунда. Ошон үчүн жалпы эл антагонисттик көз караш болбосо дагы абдан чоң ишенбөөчүлүк мындай бир жаш баланын колунда коркунучтуу курал бар экен дегендей мындай маанай байкалат. Күндөлүк көрсөтүүлөрдө дагы ошол маанайда мындай көп талкуулар өтөт.
Демек мындай чоочулоо бар. Анан Түндүк Кореядан аймактагы
чоочулоо абдан чоң.
Түндүк Кореядан анан ушул аймактагы башка коопсуздук жагдайларынан улам Кыргызстанга кызматташтыгы жакын өлкө Япония буга чейинки пацифисттик саясатына акырындык менен баш тартып жатабы?
Жапандын улутчулдары оңчулдарына бул абдан чоң мынандай шанс болуп атат да. Жапанды билесиңер 47-жылдагы согуштан кийин капитуляциядан кийинки Жапан өкмөтү биз аскер кармабайбыз деп конституциянын 9-беренесинде так жазылган. Бирок ал беренеде Жапон армиясы бүгүн өзүн өзү коргоочу күчтөр деп аталат эле. Азыркы Жапондун оңчулдары, улутчулдары буну мындай мүмкүнчүлүктү өздөрүнө пайдаланып, мисалы мына көрдүңөрбү, Кытай же болбосо Түндүк Корея өзүнүн ыңгайына келгенде бизге чоң коркунуч жаратат. Ошон үчүн бул 9-беренени алып биз өзүбүздү өзүбүз курантып алсак болот деген жаңы конституцияга өзгөртүү киргизүүнү мисалы каалап колдонуп жүрүп, булар билесиздер 2 мурун 2015-жылы парламенттен мындай өзгөчө кырдаал учурларда Жапандын өзүн өзү коргоочу күчтөрү Түндүк Корея жана Кытайдын контекстинде кайсы бир деңгээлде эл аралык аскердик иштерге катыша алат деген мисалы мүмкүнчүлүктү мыйзамдын ичинен ратификациялап кылып алган да. Жапандын тышкы саясаты өзгөрүп баратат деп айта албайбыз, бирок буга окшогон түзүлгөн жагдайды Жапандын улутчулдары, Жапандын радикал күчтөрү буну өздөрүнүн пайдасына колдонуп кеткенге абдан аракет кылып көбүрөөк масс медиадан чыга баштаганы бизге азыр маалым болуп калды.
Рахмат Сейтек мырза, биз менен байланышта чыгыштануучу Сейтек Качкынбаев болду. Сөздөрүбүздү улантып мындай бир жыйынтыктасак, мурда 6 тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп келген да, ушул Корея жармагындагы кризисти чечүү үчүн, азыр ушул кырдаалды жөнгө салуу үчүн кайра эле ушул башка арга жокпу ушул сүйлөшүүлөргө эле
кайтабыз? Албетте, талдоштор ушул бул Түндүк Корея проблемасын жөнгөрүү боюнча ыктымал варианттардын эң оптималдуусу дейт да. Ошол көп тараптуу сүйлөшүү мына 2008-жылы алда айтылганда ошондо үзүлүп кыйрап калганда, эми аны кайра эле жандандыруу ошол ири державалардын жана санкция башка маселелерде өз ара мунасабат алышына байланыштуу да. Мен бул мүмкүнчүлүктү сурап, мына Түндүк Корея боюнча сүйлөшүүлөргө тикелей катышып жүргөн мурдагы америкалык дипломат, азыр Брукингс институтунун ушу Чыгыш Азия боюнча эксперти Эванс Ревея мырзага кайрылдым эле, ошо адистин айткандарды угуп көрөлү да ушул жарандагы.
Achievements of the six-party discussion.
6 тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жетишкендиги 2005-2007 жылдары сезилген. Анын жүрүшүндө Түндүк Корея өзү да Корей жарым аралы өзөктүк куралдан арылышына дилгирлигин көргөзгөн эле. Алгачкысы 2005, кошумчасы 2007 жылы түзүлгөн макулдашуу абдан татаал жана маанилүү болгон. Ошол макулдашуу аткарылганда Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылуу жолуна салып, анын өзүнүн ошол учурдагы муктаждыктарына да жооп бермек. Бирок бир нерсени эстен чыгарбоо керек: тилекке каршы Түндүк Кореялыктар бул макулдашууну бузуп элетин болбостон 6 тараптуу сүйлөшүүлөр өлдү деп да жарыялашканда. Анткен менен дипломатияда эми эч качан деп айтпайсыз. Түндүк Кореяга кысым басымды күчөтүү боюнча АКШ жана эл аралык коомчулук көрүп жаткан азыркы кадамдар Пхеньянды алар үчүн эң жакшы багыт. Кошмо Штаттар менен эки тараптуу болобу же көп тараптуу болобу сүйлөшүүгө кайра кайтуу экенине ынандырат деп үмүттөнөм. Менимче АКШ Түндүк Корея ортосунда деле эки тараптуу сүйлөшүү мүмкүн. Бирок сүйлөшүүнүн предмети эмне болуш керек? АКШ акыркы эки администрациянын учурунда сүйлөшүүнүн бир маселеси Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан арылышы деп ачык айтып келди. Түндүк Корея бул маселе эч талкууланбайт дейт. Биз мына ушуга келип такалып калганбыз.
Айнуран, талдоочуга бир аз кошумча, азыр көп тараптуу же эки тараптуу сүйлөшүүгө бир даярдыктын эч белгилери байкалып элек. Риторика гана айтылып жатат, анан аскерий планда айрым бир чаралар көрүлүүдө да. Мисалы, ошол эле Түштүк Кореяда АКШ Түндүк Кореяны ракеталык коркунучтан коргонуу максатында деп мына эки өлкө биригип ушул март айынан тарта ТХАТ деп аталган бир системаны орното баштады. Бирок буга кайра эле Орусия менен Кытай каршы алар ушул күндөр эле АКШнын ошол системасын Түштүк Кореядан алып кетүүгө чакырып жатышты.
Рахмат улан, эмнеси болсо дагы тынч жол менен чечилсин бул маселе. Биз Корей жарым аралындагы соңку чыңалууга байланышкан маселелерди талкууладык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттык радиосун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Эмки темабызга өтсөк, калың жааган кар, узакка созулган кыш Борбор Азияда бир топ жаратылыш кырсыктарын алып келди. Казакстандын 7 региону 2 жумадан бери суу ташкындан жабыркап келатат. Кырсык бир нече кишинин өмүрүн алганы кабарланууда. Кыргызстанда да сел менен жер көчкүлөр, өзгөчө түштүк облустарда кооптуу кырдаал жаратууда. Жаздын келиши менен кайталанган табигый кырсыктардын алдын алуу чаралары жетиштүү көрүлүп жатабы? Жергиликтүү тургундар жеке коопсуздугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылышабы? Бизден бул темадагы маектешибиз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактык коргоо башкармалыгынын жетекчиси полковник Алмаз Асанов болмокчу. Саламатсызбы Алмаз мырза? Адегенде болсо Казакстандагы соңку кырдаал жөнүндө Кубат Касымбеков айтып берет.
Суу каптаган айылгыштактар, ташкын жууп кеткен жолдор, урап калган үйлөр. Казакстандын бир нече облусунда мындай кырдаал 2 аптадан көп убакыттан бери сакталып келатат. Апта башынан бери эле Актоо шаарында 80ге жакын үй керектен чыкты. Петропавловск шаарынын айланасындагы конуштарда 100дөн ашуун үй короо жайы менен кошо суу астында калды. Калаада өзгөчө кырдаал жарыяланып, тургундар коопсуз жерлерге көчүрүлдү.
Нет, она вот сегодня ночью только.
Суу бир заматта көтөрүлдү. Кече эле ушул жерде басып жүргөнбүз.
Пожалуйста.
Бүт оокатыбыз, эмеректерибиз суу алдында калды. Ал тургай алмаштырып кийгенге кийимибиз да жок жаныбызда.
Анын алдында эң кооптуу делген Акмола облусундагы Атбасарда өткөн жылы курулган дамба бузулуп, 269 турак жай жана жаңы бүткөн мектеп суу алдында калган. Бир нече күндөн бери куткаруучулар үймө үй кыдырып, элди кооптуу жерлерден эвакуациялоо менен алек. Суу тартылган жерлерде атайын түзүлгөн комиссиялар ташкын келтирген зыянды аныктап, ошого жараша жардам берилмекчи. Мындай абалга жаан-чачын адаттагыдан узакка созулган кыш алып келди. Адистер дарыя, өзөндөрдө тоңгон муз, кар көпкө топтолуп туруп, апрелдин башында абанын температурасы кескин көтөрүлгөндө тез эри баштаганын айтышат. Айрым жетекчилер суу аккан каналдар бош болууга тийиш. Акыркы кездерде болсо өзөндөрдүн угунда турак үйлөр салынып кеткен дешсе, башкалары Казгидромет туура эмес маалымат берүүдө деп күнөлөшүүдө. Дагы бирөөлөр болсо, бул айттырбай келген жаратылыш кырсыгы деп глобалдуу жараяндарга шилтешет. Эколог активисттер болсо, ар бир мекеме өз иш милдеттерине жоопкерчиликтүү мамиле кылса, мындай кырдаалдын алдын алса болот дешет. Тилекке каршы, жаратылыш кырсыктары быйылкы жазда Кыргызстанды да кыйгап өткөн жок. Кар калың жаап, жаз жаанчыл болгондуктан жер көчкү, сел коркунучу башкы маселеге айланды. 18 апрелден бери Ош Жалабат облусунун аймагында дарыялар ташып, миңдеген гектар айдоо жерлерге жана жүздөгөн үйлөргө кооптуу кырдаал жаралган. Салыштыра кетсек, 1990-2016 жылдар аралыгында Кыргызстанда 500дөн ашык жер көчкү катталса, быйыл жаз айларында эле 100дөн ашык факт катталды жана кырсыктан 9 адам ажал тапты.
Алмаз мырза, быйыл Кыргызстан, Казакстандын айрым аймактарында жаратылыш кырсыктары көп болушунун башкы себептери эмнелер болду?
Башкы себептери болуп, быйылкы кыш айларында кардын нормадан көп жааганы, бул эки эсе, үч эсе көп жаады. Ошол себептен азыр тоолун мөңгүлөрдө кар көп жаап, өзүбүз эле тоолуу район болгондуктан биздин жазгы маалда сел суу ташкындары жүрө баштайт. Азыркы абалдарда мына биздики 19-20 апрелден башталган сел суулары Жалал абаддан башталып, азыркы убакта дагы биз коргоо жумуштарын жүргүзүп атабыз.
Анан өзүңүз айтып атасыз, кар көп жаады деп, анан ташкын, сел, көчкүлөр жүрөрү алдын ала белгилүү болсо керек. Адам өмүрүн алган кырсыктардын алдын алуу ошо мүмкүн беле?
Мүмкүн эле биздин ушу биздин өзүбүздүн эле жарандарыбыз кайдыгер мамиле кылбаса. Себеп дегенде мына бир эле статистика токтоп кетсем, ушу 26 жылдын ичинде жер көчкүгө 508 жер көчкү болсо, биздин ошо 4 айдын ичинде эле 106 жер көчкү болду. Буга чейин айыл өкмөт тараптарына жана жергиликтүү бийликтерге биздин министрлик тараптан тиешелүү эскертмелер берип, көчүп кеткиле деген эскертмелер бердик элек. Бирок тилекке каршы кайдыгер болгондугуна биздин жарандардын ушундай өлүмгө жер алдында калып калышты биздин жарандарыбыз.
Алмаз мырза, анан өзүңүз эми албетте жеке жоопкерчилик да болуш керек, анткени кээде мындай кайдыгер болуп эми эртең деле көчөбүз деген мисалдар деле болуп атат. Анан мына кошуна өлкөдө азыр суу каптоого байланыштуу ким күнөөлүү деген маселеде курч талкууланып жатат. Чукул кырдаалдар комитетине жетиштүү акча бөлүнбөйт деп да айтышат. Ал эми Кыргызстанда кандай? Сиздердин министрлик жакшы камсыздалганбы? Бардык керектүү техника, каражат барбы?
Каражаттан, техникалардан биз азыркы убакта жетишип атат, бирок дагы инженерлик атайын оор инженердик техникалар керек. Азыркы убакта дагы биздики сатып алуулар өзүңөр мыйзам бар, мыйзамдын негизинде сатып алуулар болуп атат. Күч каражаттары азыркы убакта даяр, тиешелүү товардык материалдык баалуулуктар биздин түндүк борборунда жана түштүк борборунда тиешелүү күйүүчү майлар, товардык материалдык баалуулуктар бар.
Алмаз мырза, анан кийин ошо жергиликтүү бийликтер ошо даяр болуп чыктыбы жазга?
Бүгүнкү ушу буга чейинки болуп кеткен биздин өзгөчө кырдаалдарга мисал айтсак, Жалал Абад облусунун алалы, Жалал Абад облусунда ушу жаранды коргоо кызматтары, буга 11 кызмат кирет. Жарандык коргоо кызматтары жана жергиликтүү бийликтер өзүлөрүнүн даярдыктарын көрсөтүштү. Биздин тиешелүү биз жардам катары инженердик техникаларды бердик. Жергиликтүү бийлик ошо элдерди чыгарып, өзүлөрүндө ошо областтарындагы каралган техникалар менен чыгып, азыр дагы репортаждарды көрүп кеттиңер, күнү түнү иштеп ушу чукул кырдаалды, өзгөчө кырдаалдарды жоюуга биргеликте жергиликтүү бийлик менен жетиштик.
Алмаз мырза, анан кийин мынакей кээ бир өлкөлөрдүн тажрыйбасына кайрылсак, жаратылыш кырсыктары көп катталган аймактарда майда айылдарды көчүрүү экономикалык жактан алганда алда канча аз чыгымдуу болот дешет да. Себеби жыл сайын ушул эле техниканы, куткаруучуларды жөнөтүүгө көп каражат жумшалат да. Бизде ошондой бир программа, долбоорлор барбы?
Азыр өзүңүздөр билгендей 2017 жылдын 1 январына чейин биз мурун өкмөт тарабынан суудалар берилип жүрчү, ушу кооптуу аймакта жашагандарга көчүрүлүп жер берилип. Ушу 1 январдан баштап биздин 15 жылы чыккан мыйзамыбыз бар камсыздандыруу боюнча. Азыркы ушу камсыздандыруу компаниясы менен биргеликте жер жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, биздин министрлик тараптан жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте ушу камсыздандырууга өтүп атабыз. Камсыздандыруу өткөндө ушу биздин жаран өзү билет, ошого тиешелүү акча каралганда кооптуу участокадан обязательно ошол жактан көчүп кетет да, анан тиешелүү акча каражатын алып ушу Кыргызстандыбыздын кайсы бир бурчунан гана, шаардан болбосо дагы турак жай сатып алганга жетишет.
Турак жай салаардын алдында ушу силерден бир мындай кеп кеңеш берилеби силер тараптан, ушул тилке кооптуу деп?
Албетте, биздин министрликте мониторинг жана божомолдоо департаменти бар. Жыл сайын ушу департаменттен кооптуу участкалар боюнча атайын китеп чыгат. Ошол атайын китеп биздин өкмөттүн башчысынан баштап айыл өкмөткө чейин жеткирилет. Кагаз түрүндө жана электрондук түрдө жеткирилет. Ар бир азыр жердин баары айыл өкмөт жергиликтүү бийликке караганына байланыштуу трансформация же кайсы бирлерди иштерди, участоктарды берип жатканы жер тилкелерин. Биздин кызматкерлер жер жерлеринен атайын карап, анан уруксаат берилишет. Биз дагы ошого биздин кызматкерлер катышат.
Рахмат Алмаз Мырза, андай жаратылышы кырсыктары болбосун деп тилейли. Биз менен Бишкектен тиз байланышта Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймакты коргоо башкармалыгынын жетекчиси полковник Алмаз Асанов болду. Ушун менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Бул телеберүүбүздү ЛТР каналынан бейшембе күндөрү кечки саат 9:30 ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан, социалдык тармактардан, YouTube, Facebook'тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.